Кепдер Азатлык радиосы. Өйүңүздө саглык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 1 декабрь, Кепденин 1 күнү. Хабарлар күнөлүгүмдү тыңдамага чакырыйбыз. Бүгүнкү программабызда эне аталар дашалы улуттардагы чагаларынын окуу төлөгүнү кечирмек үчүн 3400 долларга чейинки пара бермеге ыраазы болуп, марды кулдуктан келген раяттарга жериме жазылмагыя олордон пара алынмагы менен баалуу вакалар көпөрүлдү. Чечмелер Аркадак шаарынын жашы ишчилик коррупциясынын расмий дал меркезине өгүрлөнүгүн айдыярларга бейлек тадыркылар. Олору соңку кабарлар дыңла. Олор менен сизди мен Жогшун Аны Курбан таанышыдыярмын. АБШ-нын президенти Дональд Трамп Флоридада Украина ва Американ вакилдеринин арасында кечирилген кепилешиктерден соң Air Force One учурунда Украинада курчу соңлочок алалашуу үчүн көгүн мүмкүнчүлүгүн бардыгын айтты. Трамп Украинанын кээ чылсырымдуу маселелеринин бардыгын белгиледи. Журналист анын эмнени көздөгөнүн туттуганын сурганына АБШ-нын президенти урушун соңуна чыкмага жардам этмеген коррупция жагдайы барыда көрүнгө дегенин айтты. Менің пікірімше, алалашқа алышмағы ұлы мүмкіншілік бар деп, ол сөзінің үстіне етірді. АБШ-ның дәулет секретары Марко Рубио достықтан соң Украинада құрсын бес еділмегінің мөкімдігіне. Еңі тәз соғысын өңін алмақ көй Украинаны қаз күйішілігі күлләп әсен юрд етмек үшін қолпсылығын кем мөкімдігіне айтты. Біз мұның эсасыны Женевада дөреттік. Маслағат тұтыш кепті дұғам етті көй шуғын ене бір әдімәділді. Емма біздің енедем етмелі ішлеріміз бар. Деп Рубио айтты. Милли коопсуздук ве коронмак кеңешинин башлыгы Рустам Умеров кепилешиктердин нетижелүү ве үстүнүлүктүү болгонун айтты. Ал тараптардын Украина үчүн мөхүм маселелерди ара алып маслихатташканын ве АБШ-нын бул маселеде Киевге өрөн колдоянын белгиледи. Adam hukuklarını koruyucu kurumalar Türkmen hakimiyetlerini esaslandırılmadık ayıplamalar esasında öz esası hukuklarını ve adatlıklarını parakatçılıklı olan onluklar için adatlıktan mahrum edilen rayetleri adat etmeye çağırdılar. Türkmenistan'ın hemişelik bir taraflığının 30 yıllığının belirlenilecek gününün 12 декабрын өңі сирасында чап етілен чағыршы адам хукуклары бойынша халқара қызматташлығы. Адам хукуклары бойынша Түркмен инициативасы. Түркмен Ньюс нешір ве Норвегияның Хельсинг комитеті қол чекіптір. Шейледі, дүйі дашыры ұртларда ерлешен ве өкелері Түркменстаны көйверілмеген құрамалар Ашқабадың халқара қызматташларыны бұ башлығыңызы қолламағы. Adalısız tutsak edilenlerin boşaltılmağını talep etmeyi hem de parahat, rahat cimgeti aktivistlerinin idarlanmağının bes edilmeğini talep etmeyi çağırıyarlar. Çağırışta Mansur Mingelov, Murat Düşemov, Alişer Sakatov, Abdullah Urusov, Farhat Meyman Kuliyev, Merkverdi Allah Amradov, Saddam Gulam fiyali aktivistlerin adları ağdalıyar. Türkmenistan'ın ulu ayrımcılıklar münasibetli ilan edilen güne geçişlerde adatça siyasi tutsa vicdan yetir hesaplanayan beniler azatlığa güverilmeyar. Almatı'da hukuk koruyucu idaralarının işgarları Ordu Nokot Kıl web sahipasının redaksiyasında ve bu neşirin baş redaktörü Gülnara Başkenova'nın kvartirasında bağırlı gözlük işlerini geçirdiler. Almatı'nın polisi bölümü Başkenova'nın bilkastın bile göre ve kaytarıp yalan mağlumatları yayratmakta ayıplananlığını, ona karşı cinayet işinin açılanlığını haber verdi. Ordu Nokot Kıl polisiyanın baş redaktörü Dimitri Kim'i sorak etmek için alıp gidenliğini ve beylaki işgarları bilen ara katnasının kesilenliğini haber veriyor. Neşir'in aklıçısı Murat Adam, Neşir'in işgarlarının telefonlarının vakitlayınca ellerinden alınanlığını ve onların ofiste saklanılanlığını, özünün içeri girmeğine ruhsat verilmeyenliğini haber verdi. Türkmenistan'ın görünüşünden odalkı prezident, Halk Maslahatı'nın başlığı Kurbanguly Berdimuhammedov'un at üstündeki heykelinin sureti yerleştirilen 200 manatlık dolanışığa girdildi. Bir önkü prezidentin şeklinin Türkmen manadına ilkinci gedek yerleştirilişi olur. Merkezi Banık 1. dekabrdan yurdun hemişelik bir taraflarının 30 yıllığına bağışlayıp modifiyelenen 1, 5, 10 manatlık polimer banknotlarını şeyle de ilkinci gedek 200 manatlık polimer banknotu dolanışığa girdiler deyip Türkmen Metruvotu haber verdi. Tehde 200 manatlık banknotun ön tarafına arkada binası yerleştirildi. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar dinledi.